Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțean, Biserica Română Creștină din Plantation, Florida. El face parte din seria de predici Minunile din Evanghelia după Ioan, subiectul predicii A doua minune, Vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc, partea a doua.
Întrebarea este, mai sunt aceste daruri miraculoase de a face minuni, de a proroci, de a vorbi în limbi, de a avea tot felul de descoperiri și viziuni, mai sunt darurile acestea operante și acum? Și este o mișcare care este cunoscută sub numele de Power Evangelism, evangelizarea în putere. Și el spune, ca să poți să faci evangelizare, trebuie ca evangelizarea să fie însoțită de putere. Putere manifestată sub forma minunilor, sub forma semnelor, sub forma intervențiilor supranaturale, în care în momentul când te duci undeva și nu stai și faci apologetică și încerci să-i convingi pe oameni, ci să fie demonstrația aceea a puterii Dumnezeu care face minuni, vindecă bolnavi, învie morții și alte lucruri pe care le citim pe paginile Noului Testament, că s-au întâmplat în vremea de început a bisericii. Și față de această problemă, partea evanghelică s-a împărțit în două tabere. O tabără care spune în felul următor, darurile miraculoase, minunile, semnele au încetat. Au încetat odată cu încheiarea canonului biblic. Bazați pe mai multe texte, unul dintre ele este așa, limbere vor înceta, prorociile se vor sfârși, știința va ajunge la capăt. Când va veni cel ce este desvârșit? La ce se referă că este desvârșit? Ei, cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul când se încheie canonul, vine ce este desăvârșit, nu mai avem nevoie de prorocii, nu mai avem nevoie de tot felul de daruri miraculoase, e suficient ceea ce avem. Și ei zic, uitați-vă la istoria bisericii. Au fost minuni deosebite pe vremea apostolilor, umbra lui Petru era suficientă ca să ridice pe oameni de pe patul de moarte, șorțurile și batistele cu care era atins trupul lui Pavel era suficient să fie trimise la sute de kilometri și oamenii se vindecau, de atunci nu se mai întâmplă. Asta înseamnă că punctul nostru este valid. Istoria confirmă că nu mai sunt operante darurile acelea miraculoase cum au fost chiar la început. Pavel spune așa, semnele unui apostol au fost dovedite cu putere în mine. Deci astea fac parte din demonstrația, din arsenalul, din dovedirea a ceea ce înseamnă a fi un apostol. Semne miraculoase. Numai apostolii au prerogativele acestea de excepție să facă semnele înregistrate în Noul Testament. Dar nu noi. Astea sunt dispensaționaliști, alții spun în alt fel. Nu e adevărat. Istoria din contră dovedește că minunile s-au întâmplat de-a lungul creștinismului întotdeauna. Nu la așa intensitate, nu cu aceeași frecvență ca și în primul veac, dar ele s-au întâmplat. Și a spune că prorociile au încetat acum, că darurile miraculoase au încetat acum, este în conflict cu realitatea, cu experiența, cu istoria. Și pentru asta vin și spun, se întâmplă minuni. Și ei vin și argumentează mai mult. Și anume, este vorba de o ploaie timpurie și o ploaie târzie. Ploaia timpurie a fost atunci la Rusalii, când s-a întâmplat coborârea Duhului Sfânt cu tot felul de semne și minuni, dar este o ploaie târzie pe care Dumnezeu o pregătește printr-o revărsare de Duh Sfânt fără precedent în istoria omenirii, la sfârșitul veacurilor, când va fi o redeșteptare acestor daruri și va fi o amplificare fără precedent în toată istoria acestor daruri. Unde suntem noi? Unii dintre noastre cred că darurile au încetat sau suntem deschiși, sigur, cum să nu credem în minuni și în manifestările puterii lui Dumnezeu. Care este învățătura, cred, biblică pe care eu o îmbrățișez? Este următorul lucru. Nu cred că darurile Duhului Sfânt au încetat. Darul de apostol, sub forma în care au fost cei 12 apostoli, da. Cei 12 apostoli au fost unici, ei au fost cei care au pus bazele, stâlpul și temelia pe piatra aceasta a învățăturii apostolului și prorocilor este zidă biserica. Dar toate celelalte daruri, darul credinței, darul de a face minuni, darul prorociei, darul vindecării, darul vorbirii limbi, darul tălmăcirii limbilor, darul slujirii în diferite forme, darul conducerii, darul milosteniei, darul îmbărbătării, darul predicării, darul evanghelismului și așa mai departe. Și orice funcție, orice nevoie care este aici, sunt acolo, Duhul Sfânt nu a restrâns biserica de a beneficia de resursele acestor daruri, ci din contră, cred că a lărgit paleta de daruri, pentru că astăzi avem daruri de broadcasting. Oameni care au har să stea și să vorbească de la radio, ceea ce nu era nevoie în urmă cu 2000 de ani, că nu era radio. Și cred că Dumnezeu a extins paleta aceasta a darurilor pentru a veni în întâmpinarea nevoilor bisericii și a slujirii care trebuie să se facă în biserică. Asta este ceea ce cred. Este adevărat că nu vedem, s-ar putea, așa de multe minuni acum, sau istoria n-a înregistrat întotdeauna aceeași intensitate în minuni, în prorocii, în viziuni, descoperiri, în vindecări, cum a fost în primele veacuri, dar asta nu înseamnă că darurile au fost oprite complet. Noi citim în Scriptură că Duhul lui Dumnezeu este unul care dă daruri cui vrea și cum vrea. Nu depinde de noi. Și dacă Dumnezeu, în harul lui, alege ca în generația aceasta să dea o ploaie târzie plină de daruri speciale ca să ia cu avans împărăția Întunericului și să pregătească venirea lui Iisus Hristos, dacă vrea, Doamne, fie lăudat această lucrare. Acum, orice învățătură, diavolul nu contează dacă te abate la dreapta și la stânga, pentru el important este să te abate din cale. Așa că în momentul când zici, cred în darurile Duhului Sfânt, cred în manifestările acestea supranaturale, cred în daruri de minuni, el zice, da, fain. Și atunci, pentru el nu contează că te duce la dreapta sau la stânga. Profită de naivitatea unor oameni care sunt gata să creadă orice. Și oameni care sunt gata să creadă tot felul de minuni și de prezentări de genul acesta în care auzi lucrări care... O venit cineva, de exemplu, în biserică și spune, eu am darul creșterii dinților. Aia care au dinții scoși din gură, eu am darul de a mă ruga pentru ei să crească dinții înapoi. Poate n-ați auzit așa ceva, dar era o mișcare în Anglia, în rândul carismaticilor, în care credeau, ăstea sunt darurile lor. Deci, în momentul când auzi de așa ceva și în momentul când mai auzi și alte lucruri foarte, foarte ciudate, în care și într-o biserică, nu mai spun numele, dar în care a murit cineva și cel care era acolo, prorocul, a zis, eu mă rog și învie și a ținut moartea o săptămână. Nu a declarat o moarte pentru că a zis învie și până la urmă s-a făcut el de rușine, biserica s-a făcut de rușine și mărturia lui Iisus Hristos s-a făcut de rușine. Credea în minuni? Da, credea în minuni și el aștepta minuni și toți minunile nu s-au întâmplat. Și o astfel de exagerare, o astfel de lipsă de echilibru, lipsă de discernământ aduce rușine și aduce batjocură la adresa lucrării lui Dumnezeu. De aceea e nevoie să avem o învățătură echilibrată și să vedem care este rolul minunilor în planul lui Dumnezeu. Și ceea ce învățăm din Evanghelia după Ioan este aceasta, că Iisus Hristos a făcut multe minuni. El a excelat în minuni ale creației, în minuni în care a intervenit în lumea, în creația aceasta materială și a făcut restructurări și a făcut schimbări radicale, în care a făcut lucruri care nu aveau nicio altă explicație decât că degetul lui Dumnezeu este acolo. Și Ioan este cel care preia 7 dintre aceste minuni și aceste minuni, spune, sunt semne. Și semnele sunt indicatoare spre o altă realitate. Și aș vrea să ne uităm la minunile pe care le-a făcut Iisus Hristos, la minunile care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, le îngăduie să se întâmple și astăzi, nu ca și obiective în ele însele, nu ca și stație terminală. Sunt interesat în minuni și vreau să văd minuni. Chiar dacă Dumnezeu nu face minuni, credința mea nu depinde numai de minuni. Dacă face Dumnezeu minuni, slavă lui Dumnezeu! M-aș ruga pentru multe minuni în viața mea și îmi doresc să se întâmple. Dar chiar dacă nu se întâmplă minuni, așa cum erau cei în cuptorul de foc, noi credem că Dumnezeu ne poate scoate, dar chiar dacă nu ne scoate, noi tot nu ne plecăm înaintea ta, Împărate. Asta trebuie să fie credința noastră. O credință care nu este bazată pe minuni, pe semne, care umblă prin vedere, ci care umblă prin credință, o credință care umblă prin încredere deplină în cuvântul nevăzut al lui Dumnezeu. Ce este credința? Credința este această încredere în spusele, în cuvintele altuia. Asta înseamnă credința în general. Credința înseamnă încrederea în spusele altuia. Te duci într-un oraș, ești necunoscut, stai cu harta, nu te descurci și cum pot ajunge la adresa aceea? Și el spune, hei, te duci la dreapta, ai la stânga și după că ce ai făcut trei blacuri, ajungi la adresa. Și ce faci? Te iei și urmărezi pentru ce? Credința este că ai crezut veridicitatea, acuratețea cuvintelor acelui interlocutor. Cred în omul cu tare pentru că spune adevărul. Cred în femeia cu tare pentru că spune adevărul. Asta este credința. Credința în Dumnezeu este credința în acuratețea, în veridicitatea, în adevărul cuvintelor pe care Dumnezeu le spune. Asta înseamnă credința în Dumnezeu, credința în Iisus Hristos. Această a doua minune înregistrată de Ioan are ca scop a prezenta care este condiția de bază a omului care vrea să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Prima minune cu care ne-am ocupat era care este trăsătura fundamentală a Împărăției lui Dumnezeu pe care Hristos a venit să o aducă. Trăsătura de bază a Împărăției lui Dumnezeu este definită prin nuntă cu bucurie. În Împărăția lui Dumnezeu este bucurie negreită și strălucită. Care este cerința omului pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu și a se bucura de vinul acesta nou, de a se bucura de legământul acesta nou în care vom celebra cu Iisus Hristos acel banchet al nunții mielului? Care este condiția? De ce e nevoie? Îi nevoie de credință. Dar nu de orice fel de credință. Cred că în jur de 87, aproape 90% din oamenii din America, întrebați, cred în Dumnezeu? Spun da, credem în Dumnezeu. Te duci în România și majoritatea oamenilor, probabil 90% zic, cred în Dumnezeu. Pe vremea comunistă, unul dintre conducătorii de vârf ai aparatului din Comitetul Central a zis, să fim sinceri, sunt vreo 3 milioane de comuniști în România. Sunt iar vreo 20 de milioane care merg la biserică, cel puțin la Paști și Crăciun. Dar vreau să vă spun că îi pot număra pe mâini cei care sunt ateiși cu adevărați în această țară. Îi poți număra pe mâini care sunt ateiști adevărați. Omul crede. Dar faptul că cred așa de mulți, îi întreb pe oameni, când, da, cred în Dumnezeu, cred în viața veșnică, da, cred în viața veșnică, în nemurirea sufletului, în judecata de apoi, da, cred. Și totuși, în ciuda credinței pe care o au, nu vor ajunge niciodată în Împărăția lui Dumnezeu. Înțelegeți? Credința este de mai multe feluri. Dracii cred și se înfioară. Oamenii spun, Doamne, n-am prorocit, n-am făcut noi minuni în numele Tău. Plecați, că niciodată nu v-am cunoscut. E nevoie de o credință care să fie adevărată, o credință matură, o credință care să fie credința aceea mântuitoare, care te face să treci din fundul iadului în Împărăția lui Dumnezeu. E nevoie de ceea ce spune autorul către evrei. Au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au stins puterea focului, au stupat gurile leilor, au scăpat de ascuțișul săbii, s-au vindecat de boli, au fost ziteși în război, au pus pe fugă oștile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi morților în viață. O credință care să schimbe realitatea din jurul nostru, dar credință care în final să fie suficient de matură, să deschidă și să țină cel mai mare dar care poate fi. Darul mântuirii sufletului. Aici suntem. Ne-am uitat data trecută la contextul acesta. Omul acesta era slujbaș împărătesc, primul pe lista socială din orașul lui, avea suficiente resurse materiale ca să trăiască frumos, fără grijuri, și în aceste condiții nu prea era interesat el de lucrurile spirituale. În momentul când ești prosper material și social, nu te interesează de viața de apoi, viața de aici e mult mai importantă. Dar Dumnezeu face ceva în viața acestei familii pentru a-i aduce la realitatea spirituală. Și de aceea se atinge de ce este mai drag lor, se atinge de micuțul lor drag. Pentru ce? Pentru ca să-și pune probleme spirituale. Pentru ca să le scuture indiferența și somnul acesta care este somnul morții. Și să-i trezească la realitatea spirituală a lui Dumnezeu. Se îmbolnăvește fiul, între timp aude că Iisus Hristos este unul care îi proroc, face minuni și a zis, hai să mă duc la el și să-l caut ca să-mi vindece fiul. Credința a fost o credință infantilă, credința aceasta infantilă a fost bazată pe experiențele altora, el a auzit că Iisus a făcut în altă parte minuni. Și el, auzind aceste lucruri, s-a dus, dar credința lui nu era una solidă, nu era una matură. Nu e așa că mulți dintre noi auzim despre cu tare lucru, amuzim despre ce s-a întâmplat în altă parte, venim și depunem mărturie și începem să credem, dar nu credem din experiență, ci credem din experiența altora, credința de mâna a doua. Apoi, credința lui a fost o credință bazată pe semne și pe minuni. Și Iisus Hristos este unul care îl mustră și spune în felul următor: dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți? A venit la el, avea ceva credință, dar credința acestui om era bazată pe semne și minuni. Mi-aduc aminte de perioada când m-am întors la Domnul. În perioada aceea eram tânăr, au venit niște influențe carismatice în Oradea, mai ales pe la frații maghiari, pe la țigani. Mă întâlneam cu băieții ăștia și vedeam că ăștia sunt plini de râvnă, dar căutau darurile miraculoase, căutau vorbirea limbi și spuneau de tot felul de relatări, de minunile care se întâmplau în alte părți și eu eram râvnă sfântă. Doamne, de ce nu mi se întâmplă și mie? Și mă rugam ca și eu să vorbesc în limbi, mă rugam ca și eu să am darul minunilor, luam toate cărțile care erau scrise și veneau de dincolo, de modul cum se fac vindecări prin puterea Duhului Sfânt și ziceam: Doamne, dacă tot sunt doctor, de ce să nu-mi dea Domnul și darul vindecării? Și mă rugam și doream minuni și ziceam: ce fain ar fi dacă și dacă. Ce tare ar fi credința mea! Și mă uitam la ei și credința lor. Numai că băieții ăștia care stăteau acolo și încercau să mă convingă, dacă mă uit astăzi, sunt pe nicăieri. Sunt pe nicăieri. Unul dintre ei, sunt convins că a fost mântuit, sunt convins că Dumnezeu l-a folosit pentru o vreme. Credința lui era una înflăcărată, numai că era bazată pe semne și minuni. Și în loc să-și trăiască viața curat și frumos, a început să umble în altă parte, să devină imoral și a murit. Dumnezeu l-a luat. E adevărat că era țigan, dar era Rudi, un țigan care era cunoscut între bisericile albilor și era invitat cu mare plăcere să-l aude predicând, că era plin de har. Dar Rudi a trăit felul de viață așa cum învăța de la țigani, cu o femeie, cu alta, și Dumnezeu l-a luat năprastic. Și alții s-au întâmplat la fel, din cei care erau în anturajul lui, minuni și semne. Pentru ce? Pentru că credința bazată pe semne și minuni nu este cea mai solidă bază pe care să-ți bazezi credința. Dacă vrei să îți testezi, să vezi cât de matură este credința, uită-te la cât de mult este bazată ea pe minuni și semne. Unii sunt impresionați: m-am lăsat de țigară și cred! S-au lăsat de sigară, Dumnezeu a ajutat. Dar uite de mai departe că dacă se bazează numai pe asta, vezi că credința lor este una care șovăie când e pusă la test mai încolo. Cred pentru că a fost într-un serviciu de evangelizare, de vindecare și am văzut oameni vindecându-se, au văzut cu ochii lor. Dar cât de mult ține entuziasmul acesta? Oameni care sunt pe patul de spital și care spun: Doamne Dumnezeu, dacă mă vindeci, îți promit că fac cu tare și cu tare, și Dumnezeu îi vindecă, miraculos, supranatural. Dar pe măsură ce trece timpul, la fel și credința lor se ofilește din ce în ce mai tare. Credință bazată pe semne și minuni. Vreau să vă spun un lucru: nu e rău că Dumnezeu dă semne și minuni. În handicapul nostru, noi cerem: Doamne, vrem să-mi dai semne și minuni, și Dumnezeu zice: bine, vă dau și semne și minuni. Numai că nu asta trebuie să fie în final ultima temelie pentru credința noastră. Pentru că, mai ales în zile de pe urmă, Biblia spune că va veni diavolul și face semne și minuni ca să înșele pe mulți. Și semnele și minunile sunt ușor de manipulat ca să înșele pe mulți. De aceea credința noastră trebuie să fie o credință care să crească de la credința aceea de mâna a doua, care se bazează pe experiența altora, trebuie să crească de la credința aceea care este bazată pe ceea ce se vede, pe semne și minuni. Credința acestui om a fost iarăși o credință care era centrată pe nevoile lui personale. El a venit la Hristos nu pentru că era dornic să-și pună viața în poziție corectă, în relație corectă cu Dumnezeu. Era dornic ca să ajuns la convingerea că El este Hristos, este Fiul lui Dumnezeu și că El are nevoie să trăiască în ascultare de Dumnezeu. Nu pentru asta vine la Hristos. Ci El avea o nevoie pe care nimeni nu putea rezolva. Nici doctorii, nici relațiile și cunoștințele Lui, nici mijloacele terapeutice pe care erau la demână vremea aceea, ci El a venit la Hristos pentru că nu avea altă șansă decât să vină și să zică: Doamne, vindecăm copilul. Nevoi personale. Acum, nu este rău să vii la Iisus Hristos când ai nevoi personale. Nu este rău. Numai că este rău să vii la Iisus Hristos numai când ai probleme personale. Numai când îți merge rău, numai când copilul ți se îmbolnăvește, numai când nu mai e serviciu, numai atunci când ai auzit de părinți că sunt bolnavi. Atunci este rău. Când îl folosești pe Iisus Hristos ca și un băiat de mingi, ca și un slujitor care când se întâmplă ceva rău, atunci freci lampa fermecată, hei, ieși afară, că am o dorință. Și când ți-ți împlini dorința, îl bași din nou în lampa fermecată și îl ții acolo când ai nevoie de el. Asta este greșeala. Credință care este centrată pe nevoile personale și a patra trăsătură a credinței infantile, imature, pe care o avea acest slujbaș împărătesc este că era o credință care vrea să-și impună propria ei voie. Slujbașul părintez i-a zis, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Acest slujbaș era obișnuit să comande, unul care dădea porunci. Și a venit la Hristos și i-a spus chestia asta și Iisus Hristos stă și își vede mai departe de treabă și el insistă, hei Hristoase, vino până nu moare copil. Încearcă să-i dea comenzi, să-și impune punctul de vedere. Și nu suntem și noi așa? În care, Doamne, sunt singur și vreau să mă căsătoresc, dă-mi-o pe Maria, dar dă-mi-o pe ea. Sau dă-mi-l pe Ion, deci dă-mi-l pe el. Sau, Doamne, vreau să rezolv chestia asta și vreau să mă fac doctor și vreau să mă fac cu tare și vreau să intru la facultate și vreau să fac cu tare și cu tare lucru. Și noi îi impunem lui Dumnezeu ce? Voia noastră. Și asta este ceea ce face omul acesta. Vrea să-i impună lui Hristos cum să acționeze, ce să facă. Fiecare dintre noi suntem vinovați de acest lucru. Noi ne rugăm, Doamne, facă-se voia Ta, dar fă așa, la ora cu tare, acum, în modul acesta. Vând cu tare, cumpăr cu tare, vreau să merg într-o parte, vreau. Nu e așa? Iisus Hristos îi spune, du-te, el îi spune, vino, du-te, nu, vino tu. Știți cum suntem noi? Noi suntem ca și cel care spune, ascultă, Doamne, că robul Tău vorbește. Nu vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Credința nu este așa de mult în a primi de la Dumnezeu ceea ce vrei tu, ci este a accepta de la Dumnezeu lucrurile pe care le are El pentru tine. Credința nu este a dicta lui Dumnezeu ce să facă. Credința este a auzi ce îți spune Dumnezeu, a crede în ce îți spune și apoi a împlini ceea ce îți cere. Pentru că Iisus Hristos, chiar dacă acesta este un slujbaș împărătesc, nu se lasă controlat și intimidat de pretențiile Lui. Astea sunt parte din trăsăturile credinței imature. De a impune voia Lui, de a fi interesată și centrată pe nevoile personale, este de a fi bazată pe semne și minuni, și credința aceasta care este credință de mâna a doua, din experiența altora. Am auzit într-o parte, cu tare și cu tare lucru, cu undeva, dar nu în experiența mea, în cunoașterea mea, a ceea ce înseamnă Hristos. Deci, Dumnezeu ne vrea cu o credință matură. Încă o dată, toți oamenii mari ai Dumnezeu au fost oameni ai credinței, a unei credințe mari. Și dacă este ceva ce Dumnezeu este interesat în noi, este interesat ca să dezvolte în noi o credință matură, o credință care nu este bazată pe semne, pe minuni, pe experiențele altora, pe voia noastră, ci o credință care este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, credință în cuvânt și care se odihnește în promisiunile, în făgăduințele lui mari și sfinte.